Vi skal nu høre professor og tidligere formand for Børnerådet, Per Schultz Jørgensen, sammenligne nutidens medløb over for Dansk Folkeparti på flygtningepolitikkens område med Danmarks udvisning af jøderne i mellemkrigstiden til nazisternes forgodtbefindende. Det er en optagelse fra Borger for et anstændigt Danmarks møde på Brandbjerg Højskole den 13. september 2008.
Værsgo, Per.
Ja, jeg siger også tak for lejligheden til her at komme med nogle betragtninger over den asylpolitik, flygtningepolitik, indvandrerpolitik, vi har her i Danmark. Og vi har fået mange skræmmende eksempler, helt ned i detaljen. Jeg vil prøve at anlægge et lidt overordnet synspunkt på spørgsmålet, hvordan kan det egentlig lade sig gøre i Danmark? Allerførst dog lige en overvejelse over spørgsmålet børnekonventionen, som Anne Land lige berørte, som jeg også har siddet med i så mange år. Og det er jo rigtigt, at den blev ratificeret i Danmark i 1991, og vi har så besluttet ikke at inkorporere den totalt i dansk lovgivning, men gør det, der kaldes implementering. Det vil sige, den anvendes, den inddrages i retsafgørelser, i lovgivning og i praksis. Skridt for skridt, små afgørelser, store afgørelser, den nævnes, der henvises til den, og så bliver den efterhånden en del af dansk praksis og lovgivning. Og sådan er det foregået op gennem 90'erne og op her efter årtusindskiftet på en lang række sociale og retlige områder, undervisningsmæssige områder. Men ikke på asylområdet. Der er processen sat i stå. Der findes ikke nogen retlige afgørelser, der kan henvise til den, og selve praksis overholder den ikke og bryder med den. Klager tages ikke til efterretning osv. Så jeg sidder lige nu og er med i en gruppe, der rapporterer til FN's børnekomité og kommer med en alternativ rapport til den danske regeringsrapport. Og der må man sige, at regeringens rapport skjuler, hvad der foregår. Og den fortier, at den danske regering rent faktisk diskriminerer flygtninge og indvandrerbørn. Og de overtræder lovgivningen, og jeg kan godt sige præcis, hvor det er. Og det er, hvad angår retten til modersmålsundervisning, som børn fra tredjeverdenslande ikke får mulighed for. Undervisningen af asylbørn er også en overtrædelse. Og som Anne Land var inde på artikel 12, at børn skal høres, praktiseres heller ikke. Så vi overtræder, vi krænker den konvention, vi selv har underskrevet. Og man kan sige, at den danske regerings sidste rapport i 2004 til FN's børnekomité var, vil jeg sige, en bevidst forsøg på at skjule, hvad det var, man reelt har gjort. Så det er en sag, der nu bliver rapporteret om. Så må vi håbe, at FN's komité i børnekomiteen i Genève melder kraftigt tilbage. For ellers vil jeg vende tilbage til det, jeg også vil have sat mig for at sige noget om. Hvordan kan det her lade sig gøre i Danmark? Et demokratisk land. Men hvad er det, vi ser? Ja, eksemplerne taler, kan man sige, deres eget tydelige sprog. Og når de sidste tre eksempler er jo nogen, der kan lægges til alle de andre, vi har set. Hvis jeg skulle gå ud fra det groveste, jeg ser, så vil jeg tale om, at vi ser en adskillelse af menneskelige bånd. Og vi ser en udvisning af syge mennesker. Og vi ser en udvisning direkte til fængsling. Det er, hvad jeg vil kalde grove overtrædelser af menneskerettigheder. Og det er for mig at se udtryk for en dehumanisering. En manglende humanisme eller en ren kynisme. Og man kan sige, at vi skulle jo egentlig være ude over det i et samfund, retssamfund som det danske. Og så er det grund til for mig, hvad som samfundsforsker, at stille spørgsmål, hvordan kan det lade sig gøre? Hvorfor gør vi det? Vi er jo ikke et totalitært samfund. Og vi er ikke et samfund i opløsning. Og vi er ikke i øvrigt et samfund, der er præget af grove nedvurderinger som sådan. Det er vi jo ikke. Vi er jo et mere og mere humant samfund, som vi, i hvert fald jeg ønsker at opfatte os selv. Så jeg tror som samfundsforsker og psykolog, at det handler om en form for, ja, man kan godt kalde det rationel tænkning. Eller i psykologien taler man også om en slags splitting. Man deler sin bevidsthed op. Den ene side ser på det på en måde, den anden side på en anden måde. En slags splitting, som sætter os i stand til at opfatte mennesker som genstand. En instrumentalisering, eller en objektivering, en tingsliggørelse. Der gør os inhumane overfor det, som gør, at vi ikke mere føler. Vi er ikke i samklang med deres følelser, og vi føler heller ikke selv noget ved det. Vi føler, at vi ovenikøbet er retfærdigt gjort, det vi gør. Vi synes, det er rigtigt. Men hvordan kan sådan en inhuman indstilling vokse frem i et samfund, at vi kan opleve den splitting? Det har jeg stillet mig selv spørgsmål om. Og jeg er selvfølgelig ikke i stand til at give et afgørende svar, men jeg har forsøgt at gå tilbage til noget, der er sket en gang tidligere i vores historie, som for mig at se minder mig om. Og det var jo 30'erne, hvor det foregik op gennem 30'erne, hvor vi udviste jøder og statsløse og cigøjner. Og op gennem 30'erne foregik det i stort tal, og det foregik jo ind i 40'erne. Det foregik hen til 1942, og så kom, kan man sige, oktober 43, hvor vi trådte i karakter i kraft af en folkelig modstand. 29. august, oktober 43, jøderne, Sverige. Vi kender alle sammen historien, de fleste af os i hvert fald. Men jeg tænker tilbage på, hvad det er, der er foregået i 30'erne. Hvorfor foregik det der? Hvad var det, der foregik? Det er beskrevet af flere. Det er beskrevet af Lene Bak i hendes PhD-afhandling af dansk antisemitisme 1930-45. Og det er beskrevet af en islandsk forfatter, Vilhjelmur Vilhjelmsson, der har skrevet en bog, der kom i 2004, der hedder Medaljens bagside, om de jødiske skæbner i 30'erne og op i 40'erne. Han fortæller blandt andet følgende historie, og der er så mange af dem, som man kunne ryste dem alle sammen frem og lægge dem alle sammen frem og sige, at de svarer til noget af det, vi ser i dag. Det er Brandt Lavassermann, hedder hun. En kvinde. Hun er ikke andet end 28 år. Hun flygter ud af Tyskland. Hun bliver hjulpet over grænsen. Hun bliver hjulpet til Flensborg. Hun bliver hjulpet over grænsen til Danmark. Hun bliver hjulpet igen af andre til at komme på tog til Københavns hovedbanegård. Og der står hun med sine tre børn. Ursula på 7, sønnerne Jackie på 5 og Denny på 1,5. Og beder om asyl på Københavns politigård. 2 dage efter er de på vej tilbage til Tyskland, udvist. En kontorassistent følger dem til Flensborg. Her bliver de udleveret til Gestapo, Grenzschutzpolizei. Og en måned senere, præcis den 29. november, bliver alle 4 sendt til Auschwitz med den 25. østtransport. Men der er mange andre, der er mange flere. Rystende eksempel på noget, man kan sige, foregik i et dansk retssamfund trods alt. Og vi var godt nok besat i 40'erne, fra 9. april 40'erne, men op gennem 30'erne er der masser af andre eksempler. Hvis jeg skal forsøge her på den korte tid at sige, jamen kan vi parallelisere tilbage? Det kan vi jo ikke uden videre. Det er jeg udmærket godt klar over. Men alligevel er der også andre, der gør det, og mange andre associerer tilbage. Forfatteren Kirsten Thorup gør før i romanen Før krigstid, associerer hun også sin egen bevidsthed til den hets, der i dag er mod muslimer og fremmede, og det, vi så over for jøderne dengang. Hans Hertel, litteraturprofessor Hans Hertel, gør det samme. I 30'erne så man også noget, der lignede denne upassende blanding af nationalisme, religiøsitet, kristendom og et fremmedhad i en grad. Som man kan sige, man kan næsten ikke andet end undgå også at tænke Søren Krarup ind i det, fordi han jo netop også skrev et værk og en bog om Harald Nielsen, litteraturkritikeren, som jo var racistisk, og Søren Krarup er parat med et forsvar mod. Og i dag er Søren Krarup jo fremme igen, så man kan ikke undgå andet end have en parallelitet i tankerne. Men stadigvæk så spørgsmålet, hvorfor gjorde vi det så dengang? Og hvorfor gør vi det nu igen? Hvis jeg skulle forsøge at give et bud, så ville jeg tænke tre begrundelser. Den ene begrundelse, den er ideologisk. Det er en slags overbygning, en slags stor overordnet forståelse, som er antisemitisme i 30'erne, som er en xenofobisk tilgang i dag. Det er det med at tænke en hel gruppe som fremmede. De repræsenterer alle sammen det samme. De er fjendtlige, det er et fjendtbillede, vi bygger op. En xenofobi. Dengang var det jøderne, i dag er det muslimerne. Det er sådan en overordnet global tilgang. Det er den ene store, kan man sige, mere ideologiske tilgang, der er med til at retfærdiggøre det næste. For hver enkelt led retfærdiggør det næste led. Det store overordnede menneskeforståelse retfærdiggør næste led som et politisk, og som i 30'erne var klart medløb. Klart medløb i forhold til Tyskland. Man ønskede ikke at forstyrre den store nabo. Man ønskede ikke at fremstå som nogen, som havde en anden politik. Man gik ovenikøbet længere, end Tyskland selv gjorde, i forhold til statsløse for eksempel. Man sendte statsløse ned over grænsen, og tyskerne noterede i papirerne, kunne de da ikke lige tage og holde dem selv. For jøderne var det selvfølgelig anderledes. Men det er et medløb over for en stærkere magt, over for en tendens for at sikre, at man selv rent strategisk kan komme godt igennem. Ser vi medløb i dag? Ja, det gør vi da bestemt. Ikke over for en fremmed magt, men et enormt medløb over for Dansk Folkeparti. Og jeg vil gerne sige det uden videre, og det mener jeg. Et medløb for vores statsminister og for vores politiske partier over for tendenser, som man tolker, som måske mere udbredt, det ved jeg ikke, man gør, men som i hvert fald er placeret og har et ejerskab i Dansk Folkeparti. Og derfor er medløbet selvfølgelig et udtryk for et ønske om at holde sig ved magten. Det er klart, så giver man køb, går på akkord med nogle principper, som man, det holder jeg i hvert fald af at tro, i øvrigt ikke hylder. Så jeg ser medløbet både i 30'erne over for nogle nazistiske tendenser, også i det danske samfund, men helt klart den tyske nabo. Og så et medløb, præcis også et medløb i dag. Det overordnede ideologiske retfærdiggør det næste, giver legitimitet til en politik. Det er jo rigtigt, siger man. Og det giver så også legitimitet til det sidste niveau. Og det vil jeg kalde bureaukratisk nidkærhed. Det er embedsmandsniveauet. Det er der, hvor man ser det praktiseret ned i mindste detalje, som vi fik det fint beskrevet op fra Mariager, folkene omskyld. Hvor I klart fortæller, hvordan betjentene her med nidkærhed går til værks, så det går ud over grænsen for, hvad de burde gøre, og slet ikke er tvunget til at gøre. Men det så man klart i 30'erne. Betjente, der udviser en hårdhed og en kynisme, som de slet ikke behøvede. Men de føler sig absolut legitimeret, retfærdiggjort ud fra det næste overordnede niveau, og de igen ser det som et overordnet niveau. En form for splitting ned igen vores bevidsthed, nationale eller kulturelle eller folkelige forståelse af, hvad det egentlig er ret og rimeligt og moralsk anstændigt. Og derfor kan man se, tror jeg, at vi i dag kan opleve flere og flere, som både græmmes over, hvad der foregår, men stadig oplever mange mennesker, som slet ikke fatter, at det ikke er rimeligt og rigtigt. Og vi kan have, og vi har en integrationsminister. Eksemplen er jo så mange. Men hun siger her i et interview i Politiken den 7. september. Den omstændighed, at et antal afviste asylansøgere blæser på myndighedernes afgørelser, skal ikke stille de afviste bedre end dem, der retter sig efter myndighedernes afgørelse. Som om myndighedernes afgørelse var det sidste sag i den afgørelse. Det er det jo ikke. Myndighedernes afgørelse er jo igen udtryk for et politisk medløb. Og igen udtryk for, jeg vil sige, en xenofobisk tilstand og tilgang til forståelsen af Det, man kan stille spørgsmål om, det er så også, hvad ændrede det i 30'erne og 40'erne? Jamen, jeg tror, der var flere ting, men et af dem var den folkelige modstand, der tvang regeringen til at stoppe den 29. august. Og det førte, og det kaldte nye positive kræfter frem, så vi fik den folkelige hjælp til jøderne til at træde i karakter. Hvor vi i 42 sendte dem ud af landet, så trådte den danske befolkning, det er i hvert fald, kan man sige, den lidt mytepræget forestilling om det, men det dækker jo en vis udstrækning også sandheden. Lidt af det gør det i hvert fald. Vi trådte i karakter og hjælp. Hvad skal der til nu, for at vi kan hjælpe? Jamen, jeg tror sådan set, der skal noget mere til, end det, vi har præsteret indtil nu. Jeg tror både, der skal folkelig protest til, og der skal selvfølgelig også, som Morten Østergaard var inde på, en anden politik til. Men hvordan får politikerne mod til en anden politik? Og det er jo det, vi kan stille os selv spørgsmål. Kan vores postkort hjælpe? Jeg synes, jeg har så mange erfaringer, og der sidder mennesker her i salen, der har gjort langt mere, end jeg personligt har gjort. Så derfor er der ingen grund til opgivenhed, fordi vi skal jo slås videre. Men på et eller andet punkt er der også spørgsmål om nødværve. En nødværvehandling er en handling, som vi måske eftertiden vil retfærdiggøre. En nødværvehandling bliver også af domstolene godkendt som en rigtig handling, selvom den gik imod lovgivningen lige nu. I dagens information er der omtalt en nødværveafgørelse fra England. Og det er en retsafgørelse, som frikender Greenpeace-protesten mod et stort kulfyret opførelsen af endnu et stort kulfyret anlæg i England. Og de gik op i den store skorsten, og de hejste et kæmpe banner ud, og de lavede skade, hvis nok, for flere hundrede tusind kroner. Og de var 6 unge mennesker, og som jo blev anklaget og blev kommanderet ned fra en helikopter, jeg ved ikke hvad. Og senere jo anklaget, og dommen i dag, eller i går for på dag siden, frikender dem. Fordi de kæmpede for en sag, der hvis de kæmpede for noget, som retfærdiggør deres handling, og som er overordnet i forhold til den politik, nemlig den CO2-udforgiftning og vanvid for miljøet, som er i gang med sådan et kulfyret anlæg. En bliver spurgt, jamen kunne det forekomme i Danmark? Næppe. Fordi vores, og der er jo klogere folk på det område her, end jeg er, Men vi har en lidt anden form for tilgang i vores domstols- og lovgivningsmæssige praksis og fortolkning af lov, end den engelske. Vi går lidt mere snævert til værks, men der er dog en afgørelse i Danmark, og det var en protest mod proen, udsivningen af forgiftninger i vandet på Sydsjællandsted. Proen-sagen, som var i 93, tror jeg det var. Og der endte det med, at protesterne blev taget til følge, og de blev frikendt. Fordi de tjente en langt højere og vigtigere sag for fællesskabet. Og det er det, den engelske dom også har taget til følge. Og det, man kan sige, kan en nødværvehandling være med til at fremprovokere, at vi måske begynder at tænke anderledes her. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at stille spørgsmålet. Er der andre, jeg vil ikke sige grovere virkemidler, men er der andre stærkere virkemidler, vi kunne tage i kraft, sådan at man kan sige, at hvis vi sætter, jeg vil ikke sige en streg sandt, men vi forsøger at gøre opmærksom på med al vores kraft, at der er en højere sag, vi her forsøger at gøre opmærksom på, og det er menneskesynet. At det er, at vi i dag er på vej med en nedsmeltning af noget, som drejer sig om det allermest værdifulde i det skandinaviske, det nordiske demokrati- og velfærdssamfund. Det er en respekt for mennesket. Og der ser jeg sådan, at vi sætter noget over styr, som vi vel kan indhente. Det håber jeg selvfølgelig, men jeg mener bestemt også, at der er nogle grupper, der skal være parat til at tage ansvar. Og det er der også nogen her, der har gjort. Så derfor håber jeg, at vi måske kunne overveje, hvordan kan vi bedst muligt handle? Og det har vi også nogle timer til eftermiddag, eller 3 kvarter til eftermiddag. Så med det vil jeg slutte, og sige tak for ordet.
I England, der var en anden atomvåbengruppe, som blev frikendt for at bryde ind på en atomvåbenbase. Og derhen holdt den skotske domstol sig til Nürnberg-principperne. Altså,
der slår fast, at alle individer har pligt til at sige fra og handle imod handlinger og forhold, der fremmer forbrydelser mod freden og menneskeheden.
Og det har den internationale domstol sagt også i 1996.
At truslen med og brug af atomvåben var en krigsforbrydelse, fordi atomvåben ville ramme mange civile i flæng.
Ja, så det må jeg sådan set gælde. Det er så et andet område, men det var det samme, at man er med sin ulighed.
Ja, men det bekræfter og bestyrker kun mit synspunkt, Arne.
Der har været en gruppe, som prøvede at stoppe en udsendelse af flygtninge her i Københavns Lufthavn for nylig, men de var jo ikke ret mange. Og hvad gjorde alle de andre den forbindelse? Vi skulle være alle sammen.
Ja, men det er du fuldstændig ret i.
Jeg tror, det er Bent, men du markerede, så er det Bjarne, så er det Palle.
Du nævnte dagens information, og så kom jeg i tanke om dagens politikken, hvor der er, jeg vil sige, annonceret en ulydighedskampagne, demonstration, næste lørdag i forhold til sendeomlejre, som en gruppe aktivister vil lukke. Hvordan de gør det, det har de jo ikke rykket. Og det er også ganske sjovt at høre eller læse politiets reaktion, hvor de siger, jamen det der kom ind i en lovlig demonstration, den her, så vi forbyder den i hvert fald ikke. Det er ikke nødværende, men jeg får bare i tanke om det, når vi snakker om ishistorie.
Jeg havde den faktisk også i mine tanker, der skulle være med. Der var flere, der begge.
Kan man betragte den meget vilde dom, som Leif Borg Hansen fik for flygtningen, som et udtryk for, at man på en eller anden måde alligevel respekterer medværgeren?
Ja, det er jeg personligt overbevist om. Det må dække, og der må gerne være en henvisning dertil. Jeg tror, du er fuldstændig ret.
Jeg vil bare ikke kommentere den dom, han fik jo altså en bøde, der siger bare to. Det glemmer man. Han kom ikke i fængsel, det var det, vi var nettet over.
Ja.
Jeg har to kommentarer til det indlæg. Det første, det er om sammenlignelige faktorer i 30'erne og i dag.
Ja.
Og jeg har selv en fornemmelse af, at den politik, vi ser i dag, den er vokset fra den periode, hvor vi havde arbejdsløshed. Og det, den periode, hvor vi havde stor arbejdsløshed, den er sammenlignelig med 30'erne, hvor man begyndte at frygte for, at man overhovedet kunne forsørge sin familie. Og i de år, der var de mennesker, der var kommet hertil som flygtninge og deres familie, de blev marginaliseret. Jeg har været med til at rehabilitere nogen for tortur. De fik uddannelse, men de fik ikke arbejde. Og dermed bredte det almindelige billede, at de går nær sig alle sammen, og det endte med en ny opsag her i Danmark, der arbejder vi. Og derefter gennemførte han de motivationsfremmende foranstaltninger, som har været meget skadelige for nogen. Så jeg tror, at vi aldrig har fået revideret den opfattelse, der startede dengang, hvor der var stor arbejdsløshed. Og den trænger vi til at tage op og få debatteret i dag. Så det mener jeg i hvert fald er den væsentlige ting, vi skal gøre. Og så omkring civil ulydighed, det var jo hele gruppen i Lemvig i sin tid, hvor bedste borgere gemte slovenere, som skulle have været sendt tilbage, og førte deres sag, som resulterede i, at disse slovenere fik asyl på Færøerne, jo kompromis, så der er de fisker i dag. Og det har man aldrig fået udbredt viden nok om, at det har været praktiseret, og det har været effekt.
Har du kommentar?
Ja, det har jeg ved at angå lige det første, som jeg også synes er meget interessant, fordi spørgsmålet om historien, og der er jo ikke noget, kan man sige, der gentager. Historien gentager sig ikke. Så derfor er alle sådan analogier er jo sådan set lidt overfladiske. Og det er også det jeg selv foretager. Men der jeg vil hen, det er, at man kan lære af historien. Og som det også er sagt, dem der ikke lærer af historien, de gentager den. Så derfor kan man sige, at man er dømt til at gentage, hvis man ikke lærer de erfaringer eller de handlinger, man foretog, så man bliver klogere. Og dog har vi en statsminister, der jo gentagende gange tager afstand fra samarbejdspolitikken under krigen. Og det er jo dybt tankevækkende, fordi han paralleliserer jo netop fra samarbejdspolitikken og så den politik, han selv mener fører som en aktivistisk, meget USA-venlig udenrigspolitik. Og derfor mener han, at han går op mod uretten i verden ved at føre en sådan politik, hvor hans forgængere 30'erne og 40'erne bestemt ikke gjorde det efter hans mening. Og der vil jeg sige, at det han gør, er jo sådan set lige præcis det medløb, som jeg bebrejder de andre. Jeg tror ikke, man ud videre kan stoppe og gøre sig klog på fortidens synder, om så at sige. Og derfor går jeg heller ikke i det spor. Men jeg mener, at vi kan lære af noget, vi foretog dengang. Og det var en kynisme i vores flygtninge- og immigrantpolitik. Og det kaldte vi jo dengang. Immigranter. Og de må skjule sig og leve under jorden, og jeg ved ikke hvad. Så nogen slap heldigvis igennem og slap videre til Sverige. Og gudske tak og lov havde vi også dem dengang. Og det har vi så også haft nu. Så for nogle af de skræmmebilleder, for mig er det stort set et frelsende område i hele vores politik. Og du har helt ret. Og noget kan sammenlignes, det kan selvfølgelig nogle faser med arbejdsløshed og nogle sociale omstændigheder, som er med til at fremelske noget, som får en grobund. Og det er en antisemitisme for eksempel, eller en xenofobisk islamisme, eller noget af den stil anti-islamisme osv.
Der er lige et sidste spørgsmål, du kunne tage gerne.
Du taler på skal højt.
Ja, du nævnte, at i 30'erne, der var man forlagt over på Tyskland. Man fik jo ikke længere noget til den frikorpsstøtte, og man fortalte da ikke den danske hær. I dag der er man nok forlagt over på USA, der nok ikke med til den frikorps til Irak og andre steder, hvor du ganske grundlag er sådan den danske hær. Så ser du med det perspektiv, så er vi sådan set gået langt videre i dag, end vi gør ikke engang, kan så sige. Og så vil jeg så sige noget andet, for det er sådan noget, vi lærer på jurastudiet så ret tidligt, men statsrealitetssystem over for folk, det skal vi først og fremmest bruges over for nogen, som i forvejen er marginaliseret. Altså hvis vi ser fængselsvæsen, hvem er det, vi sætter ind? Jo, det er narkomaner og syndefulde eksistenser, fordi hvis vi sætter sådan nogen som os ind, på trods af alle de forbrydelser, vi begår, så vil der blive alt for meget ballade omkring det. Og derfor, sådan et system virker kun så lang tid, at man nøjes med at tage dem, der i forvejen er marginaliseret. Og det virker også på samme måde i forhold til flygtninge og indvandrere. De skal marginaliseres, for ellers kan man ikke forfølge dem på samme måde. Det er også derfor, det er vigtigt, at de lever i lejre, uintegreret i befolkningen. De går ikke i dansk skole osv., som vi hørte omkring børnene. Fordi det viser sig altid, at det virker kontraproduktivt i udvisningssituationen, hvis de er integreret i et lokalsamfund. Der bliver alt for meget larm. Jeg har selv været med til møder, blandt andet Bolig var med til et op i Havndal en gang om en sag, hvor jeg siger, at det er op til folk i Havndal, om folk der bliver udvist. Jeg var med i en tilsvarende sag i Silkeborg. Det er op til jer. Og der var så den sag fra Silkeborg, den har jeg tidligere fortalt om her, hvordan alle byrådsmedlemmer i Silkeborg, inklusive Dansk Folkeparti, har skrevet under på, at vedkommende skulle have lov at blive. Frikke Vitøjs mor har skrevet under. Alle møderne blev holdt i en stor aule, man havde nede på Silkeborg Avis, hvor Silkeborgs redaktøren på stedet var dirigent på møderne. Ikke? Så nogen kan man sgu ikke køre hen over. Men det er nemt at tage nogen, der bor ude på Lars Tønskeds mark i en lejr, som ingen kender, og udvise uden problemer. Grunden til, at der overhovedet er lidt problemer omkring Mirsat-sagen, det er der, fordi der er nogen i Maja, der har taget sig af det, ellers har vi aldrig hørt om det. Og derfor er det jo en del af politikken at holde disse mennesker isoleret fra resten af samfundet for at kunne køre hen over dem. Og nu ved jeg, at Birgitte, hun skal på senere omkring børns rettigheder. Et af aspekterne i det her, det er jo, at de danske kommuner, de har en pligt til at varetage alle børns interesser inden for kommunegrænsen.
Uanset de fødsler i lejre.
Hvis de befinder sig inden for kommunegrænsen, har de pligten.
Ja.
De ting, der er foregået i danske flygtningelejre, hvis det foregik i en dansk normal familie, så er de børn fjernet for længst, eller der er grebet ind på anden vis. Men det er klart, så vil en kommune jo direkte sætte lyset på de urimelige vilkår, der er i disse lejre, og derfor sker det jo ikke, at man lukker øjnene. Og det håber jeg, at Birgitte måske vil komme lidt ind på, fordi de omstændigheder, som er blevet beskrevet omkring disse børn, der er de altså handlepligtige kommuner, hvor disse lejre er, hvad enten det er Sandholm, eller Avnstrup, eller Kongelund, eller hvor som helst. Og der lukker man bare øjnene for noget, som er fuldstændig uacceptabelt, og hvor kommunerne har handlepligt, og det slipper de godt fra at undlade at handle i disse sager, fordi så vil de komme til at sætte lys på de asylforhold, vi har her i landet, som især i forhold til børnene er fuldstændig uacceptabelt.
Lige til det allersidste vil jeg godt lige knytte den lille kommentar, for jeg er meget enig også i dine andre betragtninger. Nå, skyld mig ekstremt hurtigt. At marginalisering af flere og flere grupper, der til sammen bliver genstande for, som betragtes som i rollen som syndebukke. Og det er sådan, det foregår, sådan gør det også i dag, og det er jo ikke helt enig med dig. Lige hvad angår spørgsmålet om kommunerne, om de lever op til deres forpligtelse, og jeg har i de sidste dage lidt efter en dokumentation for, hvordan det foregår. Og jeg mener, at den eneste dokumentation, jeg kan finde, det er i SFI's undersøgelse, Else Christensens undersøgelse fra 2006. Og der er den ikke særlig god, fordi den er baseret på et antal cases, og det vil sige, at den er ikke ude i at kunne vise repræsentativt, hvordan det står til for de 200-300-400 børn, det handler om. Så vi mangler dokumentation for, at kommunerne ikke i tilstrækkelig omfang lever op. Desværre er jeg ønsket, hvis du går hjem, så må du gerne gøre det, og det er jeg lige parat til at høre på meget hurtigt, fordi vi sidder lige i skriveprocessen.
Skal vi sige tak til dig?
Vi hørte her den tidligere formand for Børnerådet og medlem af den alternative velfærdskommission, professor Per Schultz Jørgensen, sammenligne udvisningen af jøderne til nazisternes holocaust i mellemkrigstiden med de danske politikers og vel befolkningens medløb over for Dansk Folkepartis xenofobiske hits mod fremmede og flygtninge. Det var en optagelse fra den 13. september 2008 på Brandbjerg Højskole på et stormøde arrangeret af Borger for Danmark.